Terve vaan kaikille. Mun nimi on tosiaan Österlundin Juha. Mä oon alun perin vaasalainen, mutta nyt mä asustelen tuolla Espoon suunnalla. Ja sieltä mä tänne tänään nyt oon ajanut ja tullut puhumaan teille sitä, mitä mä uskon, että Jumala on mun sydämelle antanut. Mä etin noin mun muistiinpanot tosta noin, niin on mukavampi tehdä töitä sitten tässä. Mutta kiva olla täällä. Mä oon itse asiassa kerran aikaisemmin ollut täällä. Mä olin Anne Miettisen kokouksessa viime kesänä hetken käymässä. Ja silloin oli mulla vaimo ja mun lapsi myös mukana. Mulla on nyt tällä hetkellä 8,5-kuukautinen vauva. Ja poika, lapsi, Josia nimeltään. Ja se on kyllä voi sanoa, että se on niin kuin ollut semmoinen mielenkiintoinen ja hyvä muutos elämässä, mikä on tullut hänen kauttaan myös elämään. Rukoillaan tähän alkuun kuitenkin. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot lähettänyt sun sanasi ja sä oot sen lähettänyt myös tänä päivänä tekemään sen työn, mitä sinä haluat sen kautta tehdä. Jeesus, kiitos tästä ylistyksestä ja kiitos siitä, että me ollaan saatu kokea jo sun läsnäoloa tässä tämän aamun tai illan aikana. Ja kiitos Jeesus siitä, että kaikki se, mitä sä oot suunnitellut, että tänään tapahtuu, niin tulkoon se vaan niin kuin esille. Ja Isä, mä pyydän, että sä oikein voitelet nämä sanat, mitä mä puhun. Ja annat sen viisauden, että mä kerron just ne asiat, mitä sinä haluat. Ja on myös niistä asioista hiljaamista, että sinä haluat tänään puhua. Jeesus, kiitos siitä, että sä kosketat ihan joka ikistä tänään. Ja kiitos siitä, että sä oot sun voiman kanssa läsnä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Joo. Luetaan ihan tuossa alkuun vähän raamattua, niin siitä on hyvä lähteä liikenteeseen. Mennään 5. Mooseksen kirja, luku 28. Siitä lähdetään liikenteeseen ja katsotaan, minne se Pyhä Henki sitten johdattaa. Jos kuulet Herraa sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkkoin hänen kaikki käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä. Siunattu olet sinä kaupungissa, siunattu olet Gedolla. Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä, raavaittesi vasikkat ja lampaittesi karitsat. Siunattu on sinun korisi ja siunattu on sinun taikoina kaukalosi. Siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtevät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Herra käskee siunauksen seurata sinua jyväaitoissasi ja kaikessa, mihin ryhdyt. Hän siunaa sinua siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän vallallaan vannoen on sinulle luvannut. Jos sinä noudatat Herran sinun Jumalasi käskyjä, vaellat hänen teitänsä, ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimeensä, ja he pelkäävät sinua. Ja Herra antaa sinulle ylen runsaasti hyvää, tekee sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi hedelmän ylen runsaaksi siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi vannotulla vallalla on luvannut antaa sinulle. Herra avaa sinulle rikkaan aarekammionsa taivaan antaakseen sinun maallesi sateen aikana ja siunatakseen kaikki sinun kättesi työt. Ja sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun ei tarvitse lainaa ottaa. Ja Herra tekee sinut pääksi eikä hännäksi. Sinä aina vain ylenet, etkä koskaan alenet, jos tottelet Herraa sinun Jumalasi käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että ne tarkoin pidäisit. Tässä on mahtava paikka 5. Mooseksen kirjasta ja siinä puhutaan siitä, mitä Jumala on luvannut Israelin kansalle, jos se lähtee seuraamaan Jumalaansa. Ja mä uskon, että nämä, vaikka nämä onkin vanhan testamentin lupauksia, että nämä lupaukset on edelleen niin ja aamen meillekin tänä päivänä. Ja sitten mennäänkin ihan tuohon Efesolaiskirjeeseen. Heti saman tien ja katsotaan tästä tämmöinen kohta, kun kolmas luku Efesolaiskirjeestä jae 6, tai oikeastaan 5 ja 6. Jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmislapsille tiettäväksi tehnyt, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhilleen, apostoleille ja profetoilleen, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksen evankeliumin kautta. Eli tämän paikan kautta me nähdään oikeastaan se, mitä luettiin tuossa Mooseksen kirjassa tulevan niin kuin Paavalin sanojen kautta efesolaisille yhtä lailla meidän omaisuudeksi myös. Ja me monesti, kun me ollaan uskovia, niin me ei välttämättä ihan hirveän helposti tajuta just sitä, niin kuin tänään puhuttiin tuossa, että okei, meillä on valtavat lupaukset, meillä on valtavat sanat, mitä Jumala sanoo sanassaan, että on niin kuin meille osaksi tulevia. Ja sitten kuitenkin, niin kuin alustuksessa sanottiin jo, että ei ymmärrä sitä, että mistä johtuu, että nämä ei toteudu. Ja se on niin kuin mä ehkä voin muutaman ongelman tästä nyt käsitellä pois listalta, niin silloin on helpompi ehkä vastaanottaa se, mitä Jumala haluaa teillekin antaa, koska Jumala ei todellakaan halua, että tämä seurakunta Forssassa ei voi hyvin, vaan Jumala haluaa, että te voitte hyvin ja että teidän elämä voi hyvin ja että te kukoistatte, että pakana kansat ja kaikki myös israelilaiset voisivat tulla kateelliseksi siitä, mitä hän on antanut teille. Raamattu sanoo nimittäin, että jopa niin kuin se on se yksi tehtävä, minkä takia Jumala pakanoiden kautta on lopun aikoina tuova niin kuin pelastuksen sanoman israelilaisille, että he tulee niin kuin olemaan kateellisia meille siitä, että heidän Jumalansa on siunannut meitä niin paljon. Ajatelkaa sitä ja mietitään sitä, että kuinka se mahtuu tähän meidän tämmöiseen niin kuin suomalaiseen näkökulmaan oikeastaan siitä, että me ei olla minkään arvoisia ja minkään näköisiä, ei oikein niin kuin ansaita mitään. Ei se oikein mahdu siihen kuvaan, eihän. Ei mun mielestä se ei ainakaan mahdu hirveän hyvin. Mutta Raamattu oikeastaan puhuu siitä tosi paljonkin, että mikä on yksi syy, minkä takia me ei osata ottaa vastaan niitä Jumalan siunauksia. Ja se yksi syy ainakin on siihen se, että me ei tunneta sitä, mitä me ollaan Kristuksessa. Et me ei ymmärretä sitä, ketä meistä on nyt tehty sen kautta, mitä Jumala on meille tehnyt. Ja Jeesushan sanoo sanassaan, että ei meitä enää tunneta sen teon mukaan, mikä johdatti meidät syntiin. Syntiin lankeemus ei enää leimaa meitä kansakuntana, vaan Jeesuksen ristin työ on se uusi asia, minkä kautta meidän identiteetti nyt tulee. Ja silloin Raamattu sanoi, että meitä kutsutaan vanhurskaiksi. Niin kuin tuossa yhdessä laulossa laulettiin, että hän on vanhurskas, niin myös me voidaan sanoa, että me olemme hänen kauttaan vanhurskaita. Ja jos meidän identiteetti ei ole kohdillaan, jos me ei ymmärretä sitä, että kun Jeesus todella kuoli meidän puolesta ristillä, että se riittää, että hänen sovitustyönsä riittää niin väkevällä tavalla, että hän kertakaikkisesti pesi minut puhtaaksi synnistä. Niin jos mä edelleen näen itseni syntisenä, jos mä edelleen näen itseni vaan niiden kaikkien mun ongelmien kautta, niin mä en edes uskalla katsoa Jumalaa ja pyytää häntä yhtään mitään. Siinä on yksi ongelma, suuri ongelma, ja se on varsinkin meillä Suomessa, koska me ollaan totuttu todella siihen, että me ei saada sanoa yhtään. Ajattelepa, jos sä kertoisit vaikka naapurille, että sä oot lähes ulkomaille ensi viikolla. Mitä sieltä tulisi vastaan? No sieltähän tulisi kateutta. Mutta auta armias, jos ostaa uuden auto. No mitä se naapuri tekee? Se menee autokauppaan ostaa uuden auton, että ei vaan varsinkaan hänen autonsa on vanhempi kuin sen naapurin auto, eikö niin? Eli tämmöinen on tämä jotenkin tämä meidän perikansa. Me ollaan todella niin kuin kateellista poppoota ja me ajatellaan, että jos joku saa, niin se on multa pois. Mutta Jumalan valtakunta on ihan täysin erilainen. Ja silloin kun me astutaan Jumalan valtakuntaan, niin meidän tulisi uudistaa meidän mieli ei toimimaan niin kuin suomalainen mieli toimii, ei toimimaan niin kuin Österlundin suku toimii, ei niin kuin mun äiti ja isä on opettanut mua toimimaan, vaan mun pitäisi ihan niin kuin lähteä perehtymään uuteen kulttuuriin, joka Raamatussa on. Ja mitä se Raamattu antaa mulle, niin kuin mitä hän itse lupaa mulle, että mitkä on niitä asioita, mitkä kuuluu mulle nyt. Anna teille esimerkki. Jos mä menisin nyt tästä Intiaan, ja mä olettaisin, että Intiassa kaikki ajaa autoa samalla tavalla kuin Suomessa, niin mä luultavasti kuolisin siellä liikenteessä. Koska mä luulisin suomalaisina, että ne intialaiset noudattaa suomalaisia lakeja, eikö niin? Se olisi ihan järjetön juttu. Että mä luulisin, että he noudattaa sitä. Mä oon itse asiassa ollut Intiassa, ja siellä on hauska autokulttuuri. Siellä painetaan tööttiä koko ajan. Ja sitten kun mennään mutkaan, niin mennään keskelle tietä. Ja mutkassa painetaan tööttiä vaan, ja jos ei sieltä kuulu tööttiä takaisinpäin, niin jäädään siihen keskelle kaistaa. Mutta jos sieltä tulee tööttiä, niin takaisin, niin sitten mennään oikealle puolelle yleensä. Mutta sekin voi vaihdella, että periaatteessa ohituskin voi tapahtua vähän niin kuin kummalta puolelta tahansa. Ja siellä oli rekkakuskien niin kuin siellä niin kuin takana luki spraymaalilla kirjoitettuna, että please horn, eli käyttäkää tööttiä, koska ne ei kattonut peileihinsä, että jos sä lähdet ohittaa niitä eikä paina tööttiä, niin ne voi tehdä ihan mitä vaan, koska ne ei niin kuin, ilman sitä töötinääntä, ne ei usko, että sieltä kukaan tulee. Mutta tämä, minkä takia mä kerroin tämän esimerkin, on se, että ihan samalla tavalla kun me tullaan Jumalan valtakuntaan, niin me ei voida tuoda sinne niitä lakia, niitä periaatteita, mitä me ollaan opittu meidän oman elämän kautta, mitä me ollaan opittu suomalaisina, niin kuin, että näin tämä asia on ja toimii. Vaan meidän tulisi muuttua ja uudistua meidän mieleen uudistuksen kautta, jotta me todella voidaan päästä siihen tilaan, missä me voidaan laulaa sitä, että kirkkaudesta kirkkauteen me päästään. Ja mennään vaan eteenpäin siinä. Sillä koska Jumala haluaa todella uudistaa meitä niin, että me ei muistuta vähääkään sitä vanhaa, mistä me lähdettiin liikenteeseen. Sitä on uudesti syntyminen. No mikä se on sitten, että mihinkä meidät sitten niin kuin uudistetaan ja miksi meidät uudistetaan? No meidät uudistetaan tuomaan esille Kristuksen tuoksua tässä maailmassa. Tavallaan se, mistä sana kristitty tulee, niin sehän tulee alun perin siitä, että niin kuin pikkukristuksia. Eli se on se, mikä on kristityn päämäärä. Sun tulisi näyttää pikkukristukselta tässä maailmassa. Jotta sä voit liikkua tuolla Jumalan voimassa, niin sun pitää ymmärtää se todella, mitä hän on antanut sulle pelastustyössä. Sä et voi tehdä sitä, jos sulla on edelleen kaikki samat ajatukset, samat synnit, kaikki samat asiat. Niin kuin edelleen kuin silloin, kun sä tulit uskoon. Totta kai me ollaan erheellisiä, me erehdytään ja tarvitaan myös siinä niin kuin Jumalan armoa, että me voidaan uudistua myös niin kuin hänen armonsa kautta päivittäisessä elämässä. Mutta jos sun elämä on 20 vuotta sitten ollut samanlaista kuin se on nytte, niin mä tiedän, että sä et ole ymmärtänyt evankeliumissa jotain asiaa oikein. Vaan sun täytyy mennä sanan alkulähteelle, lukea oikeasti ja pyytää, että Pyhä Henki kirkastaa, näyttää sulle, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Ja siihen on esimerkiksi Efesolaiskirje tosi hyvä, että näkee todella, mitä niin kuin Jumala on luvannut. Mennään tuohon Paavalin kirje Galattalaisille 4. lukuun. Mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken Herra. Vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa Appa Isä. Niinpä siis, et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Jumala lupaa meille niin paljon, se on niin iso asia, mitä hän lupaa. Ja sen tähden me joudutaan nyt käsittelemään semmoinen asia, mitä mä en tiedä, oletteko te käsitellyt, toivon mukaan olette käsitellyt, mutta käsitellään se uudestaan joka tapauksessa. Mennään semmoiseen asiaan kuin anteeksianto ja sen perusta ja minkä takia meidän tulisi antaa anteeksi myös muille ihmisille. Eli ihan muutamia asioita, mitkä tämä on yksi suurimpia syitä, minkä takia suomalaiset seurakunnat ei mene eteenpäin. Tämä on suurimpia syitä, miksi uskovat ei pääse eteenpäin omassa elämässä, miksi me ei saada läpimurtoa meidän elämissä. Ihan annan perustan sille, että minkä takia meidän tulisi antaa. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja sitten 1 Johannes 2.12. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Sitten Efesolaiskirja 1.7. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Ja Kolossalaiskirja 2.13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan antaa meille anteeksi kaikki rikokset. Ja jo 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei ole Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaansa pelastuisi. Ja sitten Matteus 6 ja 12. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Sitten mennään ihan psalmin kirjoihin. Mä annan tosi paljon teille raamatusanaa, koska raamatusana on se voiva, mikä uudistaa ihmisen sielun, että se voi oieta siinä, missä se on kasvanut kieroon. Psalmi 32:1-5. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessään ei ole vilppiä. Tässä tulee tämä avainjae. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivästä päivään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämäni voimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Mutta sitten minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntini taakan. Aika ihanaa. Ajatelkaa, Vanhan testamentin puolella hän oikein koki sen, että kuinka niin kuin raskaana Jumalan käsi oli siinä päällä. Ja nyt me voitaisiin kuvitella kovasti, että se Jumalan raskas käsi on niin kuin syyllistääkseen meitä siinä päällä. Mutta mä en usko, että Jumala pitää sitä raskautta siinä meidän päällä sen tähden, että me koettaisiin, niin kuin, että Jumala olisi jotenkin ankara tai tuomitseva. Vaan mä uskon, että Jumala pitää sitä sen tähden, että me voitaisiin kokea se paino, se synnin paino, jotta me voidaan tulla siitä ulos ja voidaan tehdä siitä parannus, jotta me voidaan elää puhdasta elämää. Se että miksi mä otan tämän aiheeksi ja kerron tämän yhtenä esteenä, on se, että kyllä me monesti pyydetään syntejä anteeksi. Me monesti pyydetään jopa läheisiltä anteeksi. Jos mä rikon mun vaimoa kohtaan, se on tosi helppoa mulle antaa anteeksi hänelle ja hänen on helppo antaa mulle anteeksi, mun on helppo pyytää anteeksi häneltä. Mutta entäpä sitten, kun me mennään seurakuntakokonaisuuteen esimerkiksi? Entäpä jos Arto tekee jotain, jota ei niin kuin, joka ei olekaan miellyttävää teidän mielestä, jonkun teistä mielestä, joka ehkä sattuu osumaan johonkin semmoiseen vaikka kohtaan, niin kuin mä olin nuorempi mies, niin mulla oli rehtori puhutellut mua useamman kerran, koska mä olin usein koulukiusattu ja sen puitteissa mä jouduin monesti semmoisiin tilanteisiin, että rehtori puhutteli mua ikään kuin mä olisin tehnyt jotain väärää, vaikka mua oli kiusattu. Ja sen kautta mun sielun maisemaan tuli sellainen trauma, että aina kun joku auktoriteetti tuli mun lähelle, niin mä oletin heiltä jotenkin semmoista yliinhimillistä käyttäytymistä, että he ei olisi niin kuin millään tavalla virheellisiä. Vaan mä ajattelin, että tuokin kehtasi oikein pastorimieskin vielä minua sillä tavalla loukata. Tai yleensä se oli sitä, että he ei huomannut yksinkertaisesti mua, kun mulla oli joku tarve, jonka mä olisin halunnut puhua julki. Ja siinä Jumala niin kuin opetti ja ohjasi mua sitten, niin kuin näytti mulle, että niin kuin ensinnäkin niin kuin mun pitää mennä semmoiseen anteeksiannon kouluun. Ja mun ei pitänyt mennä anteeksiannon kouluun niin pelkästään niiden ihmisten kanssa, jotka mulla oli sillä hetkellä mun elämän edessä, vaan oikeasti ihan niitä rehtoreita myöten. Kaikki ne asiat, jotka on mun sielun maisemaan tullut haavoiksi lapsuudesta lähtien, mä kävin ne läpi yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Ja jotain kummallista rupesi tapahtua. Että kun mä näen nyt vaikka uuden hengellisen johtajan tai maallisen johtajan, mitä tahansa, niin mulla ei ole se sama tunne enää, sellainen tunne, että hyväksy mut. Vaan mulla on oikeasti sellainen tunne, että tässä on mies ja tässä on mies. Mitä kuuluu hyvää? Ja mä voin puhua heille ihan niin kuin tavallisille ihmisille. Totta kai meidän tulee kunnioittaa meidän hengellisiä esikuvia, mutta myös niin kuin ei meidän tule olettaa, että he olisivat jollain tavalla yli-ihmisiä. Ei Jeesuskaan sanonut, että kukaan niin kuin häntä tavallaan väärällä tavalla halusi korottaa. Jos Jeesus, joku sanoi, että hyvä johtaja, niin Jeesus sanoi hänelle, että miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan muu ole hyvä kuin Jumala itse. Ja siinä ei ollut kysymys siitä, että eikö Jeesus olisi ollut Jumalan poika, vaan siinä oli kysymys siitä, että se ihminen yritti väärällä tavalla nostaa Jeesusta semmoiselle jalustalle, mihinkä kuuluu Jumala vain ainoastaan. Ja Jeesus halusi väistyä siitä tilanteesta ja sanoi, että hän ei ole hyvä. Mehän tiedetään, että se ei ole valhe, että hän on. Tai että se kuulostaa oikeastaan valheelta, kun se tulee Jeesuksen suusta, koska Jeesushan ei rikkonut kertaakaan Jumalan tahtoa vasta. Mutta se, että me ihmisinä monesti laitetaan muita ihmisiä siihen jalustalle. Mutta luetaan taas Raamattua, niin pysytään ajatus kokonaisena. Eli nyt mennään siihen, että miksi se on niin tärkeää, että nyt jos Arto vaikka on loukannut sua, tai jos tuossa helluntaiseurakunnassa joku on loukannut sua, tai jos on ollut ihan kotona riitaa, tai koulussa riitaa, tai missä tahansa työpaikalla riitaa, niin mitä se oikeastaan tekee meille, jos me ei anneta anteeksi? Matteuksen evankeliumissa 6. luvussa 14 ja 15. Jeesus sanoi, jos annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos ette anna anteeksi toisille, ei isäkään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja sitten se on oikeastaan tässä tuo äskeinen raamattukohta ja se tärkein juttu. Ajatelkaa, Jeesus Jumala itse on päättänyt pidättää oman anteeksi antonsa meidän elämässä sen kautta, miten me omassa elämässämme päätämme armahtaa ja olla armahtamatta. Jos mä en anna anteeksi jollekin ihmiselle, joka on vaikka koulukiusannut mua, niin mä en voi kokea Jumalan armoa sillä kohtaa mun elämää. Mä en usko, että me ollaan täysin Jumalan armon niin kuin paikasta pois, mutta se kohta mun sielusta, missä se katkeruus on ottanut vallan ja mä en ole antanut Jumalan hoitaa sitä katkeruutta sillä tavalla, että mä annan anteeksi sille ihmiselle, joka on mua vastaan rikkonut ja pyydän anteeksi sitä, miten Jumala näkee, että mitä mä oon tehnyt siinä kohtaa rikkomusta mun lähimmäistä vastaan. Esimerkiksi se, että mä suutu sille koulukiusaajalle on mun synti. Se ei ole sen koulukiusaajan synti, eikö niin? Vaan se on mun synti, jonka mä teen mun sydämessä ja siitä mun pitää tehdä parannusta. Jos mä en tee sitä parannusta, mun sydämessä on solmu, joka on kiinni niin kauan, kunnes se solmu avataan. Ja siinä ei ole mitään muuta tietä kuin se Jeesuksen ristin tie. Vaan Jeesus yksin voi vapauttaa meidät meidän synnistä, mutta me ei saada mitään anteeksi, jos me ei pyydetä sitä. Ja siis se on niinku se syy, minkä takia Jumala vei mutkin tämmöiseen niinku syväluotaavan tutkimukseen. No, Raamatussa muistatte hyvinkin sen varmaan vertauskuvan, missä oli se palvelija, joka oli velkaa 1000 denaria sille kuninkaalle. Ja se kuningas toi tämän niin kuin miehen eteensä ja sanoi, että maksa kaikki, mikä sä oot velkaa mulle. Ja tämä mies heittäytyi polville, että kyllä, jos oot kärsivällinen, minä kyllä sinulle maksan. Ja sitten niin kuin kuningas armahtaa häntä. Ensin hän meinasi heittää hänet vankilaan, mutta sitten päättää armahtaa koko sen 1000 denarin velan. No, ei mene kauaakaan, kun tämä sama palvelija kävelee ja kaduilla kävelee ja näkee siellä ihmisen, jolka on 100 denaria hänelle velkaa. Ja hän ottaa sitä kiinni oikein kunnolla ja sanoo, että maksa kuule kaikki, mitä oot velkaa, tai mä heitän sut vankilaan. Ja sitten mitä siinä käy siinä tarinassa, me kaikki tunnetaan tämä tarina. Se mies heittää sen vankilaan, mutta kuninkaan korvaan tulee tämä juttu. Ja kuningas sanoo sitten näin, sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi niin kuin minä armahdin sinua? Ja sitten siinä loppupeleissä päätyy sillä tavalla se tarina, että myös tämä mies, joka oli jo velkansa anteeksi saanut, heitettiin vankilaan. Eli näin isosta asiasta on kysymys, jos me niin kuin jätetään tämmöisiä anteeksi antamattomia paikkoja meidän sydämme, jos me jätetään niitä niin kuin seurakunnan keskellä toistemme väleihin, jos me juoruillaan ihmisistä pahaa, jos me puhutaan pahaa naapuriseurakunnasta. Mä itse asiassa tilasin mun appiukolle semmoisen DVD-sarjan Amerikasta, mikä kertoi herätyksistä. Siellä oli semmoisia herätyksiä, joita mä en nyt nimeltä mainitse, koska Suomessa ei kaikki usko, että ne olisi ollut herätyksiä, niin mä vältän nämä kivet sitten tässä vaiheessa, mutta yksi paikka ja se, miten siellä niin kuin lähti herätys käyntiin, oli se, että se ihminen, niin kuin, tai siellä heidän pastori lähti opettamaan sitä seurakuntaa siitä, että me ei saada niin kuin puraa toinen toisiamme suulla. Ja kun seurakunta rupesi saamaan ilmestystä siitä, että pastorista ei kannata puhua, vaikka olikin surkea saarna. Että pastorista niin kuin ei puhuttu pahaa, ei muista seurakunnista siinä kaupungissa puhuttu pahaa, ei puhuttu pahaa vierustoverista. Ja siis tottahan se on, me ollaan ihmisiä, meidän välille tulee konflikteja, mutta maailmassa konfliktit selvitetään. Mutta monesti seurakunnassa ne jää vaan ilmapiiriin roikkumaan. Sitten niistä puhutaan jossain selän takana ja ja sitten mitä se tekee? He sai ilmestyksen, että se on kuin kirois omaa seurakuntaa. Se on kuin kirois kaikkea sitä, minkä puolesta rukoillaan. Ja silloin kun he lopetti tämän, ei mennyt kauaakaan. He oli 2,5 vuotta suurin piirtein joka viikko rukouksessa ollut herätyksen puolesta. Sen jälkeen se herätys kosketti kaiken kaikkiaan yli 4 miljoonaa ihmistä. Ajatelkaa. Ja vieläkin siellä paikassa kuulemma Pyhä Henki on voimissaan, että se herätys ei sinänsä ole vieläkään loppunut, mutta että se niin kuin pahvin Jumalan hengen liikehdintä, se on loppunut niin kuin siinä määrin, että ei kaikki miljoonat ihmiset halua sinne koko ajan viruttua. Mutta. Mennään vielä tähän Luukkaan evankeliumiin, otetaan vielä yksi jae ainakin tästä. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravistettu ja kukkurainen annetaan teidän sylinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Aatelkaa. Koetko sä elämässä sun elämässä semmoisia tunteita, että sua tuomitaan? No tässä sanotaan, älä tuomitse, niin ei sinua tuomita. Entä koetko sä syyllisyyttä? Älä julista ketään syylliseksi, niin ei sinuakaan julisteta syylliseksi. Ja koetko sä, että sä oot niinku sidottu jollain tavalla päästä vapaaksi, niin sinäkin pääset vapaaksi. Antakaa, niin teille annetaan runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravistettu ja kukkurainen annetaan teidän syliin. Aatelkaa, jos me uskottais kerrankin, että Raamattu on totta, olisiko se ihanaa? Aatelkaa, jos me oikeasti otettais todesta se, mitä tässä sanotaan ja ajateltais ihan yhtä lailla kuin, jos mä menen leipomaan pullaa ja mä en ole koskaan leiponut kyseistä kakkua, niin en mä lähde sitä soveltaa, sitä reseptiä. Mä oon hyvinkin orjallinen siinä, miten mä sitä noudatan. Koska se on resepti hyvän kakun tekemiseen. Samalla tavalla, jos me otetaan Raamattu todesta, niin se on resepti hyvän elämän elämiseen. Aatelkaa, kuinka ihanaa se on, että uskovat uskois Raamattu. ja uskoisi, että se voi olla totta myös mun elämässä. Eikä usko vaan, että se Reinhard Bonnke siellä ja Anne Miettinen tuolla ja se ja se setä tuolla ja täällä ja ehkä se Arto, ehkä sekin vielä, kun se on kuitenkin paikallisseurakunnan johtaja. Ehkä sen elämässä nämä voi toimia, mutta entä jos sun elämässä nämä asiat toimis? 2008 vuonna mun elämä oli pohjakosketuksessa. Mä olin tullut oman tieni päätteispisteeseen. Mä oon ollut uskossa lapsesta lähtien, mutta mä olin semmoisen uskonliikkeen, niin kun en sano sitäkään ääneen, ettei sekään tule mustamaalattua tässä, koska mä yritän välttää niitä mun niin sanottuja kirouksia, mitä mä päästelen mun suusta. Mutta siellä ei koskaan julistettu pyhästä hengestä. Ja mä uskoin Jeesukseen ja mä uskoin isään, mutta mä en niin kuin tiennyt, mikä pyhä henki oli. Ja sen pohjakosketuksen kautta pyhä henki tuli mulle eläväksi. Ja yksi ensimmäisiä asioita, mitä Jumala opetti mulle, oli se, että älä tulkitse Raamattua. Ota se kirjaimellisesti. Ja kun mä rupesin ottaan kirjaimellisesti Raamatun sanan, niin ensimmäisen vuoden aikana mä johdatin 600 ihmistä suurin piirtein Jeesuksen luo. Ja kukaan ei tuntenut mua. Ensimmäisen puolen vuoden aikana mä en tuntenut ketään muuta, joka oli pyhällä hengellä täytetty. Muuten kuin ne ihmiset, jotka tuli uskoon sitten mun kautta. Mutta ei ollut ketään isoveljeä tai tämmöistä, joka olisi voinut mua auttaa siinä. Ja silloin mä niin kuin näin sen jotenkin niin kuin intohimoisesti sen niin kuin tulen, mikä Jeesuksella on sieluja kohtaan. Ja se, että kun mä menin kadulle, mä en yrittänyt pelastaa ketään, koska se ei ole mun tehtävä. Se on Jeesuksen tehtävä. Mä menin vaan kadulle katsomaan, että onko siellä joku valmiina. Ja silloin Jumala näytti mulle niitä yksi kerrallaan. Ehkä 2, 3, 4 ihmistä päivässä. Ainakin sain heidän puolesta rukoilla. Jotkut johdatettiin ihan perille asti. Toiset oli uskovia, jotka tarvii rohkaisua. Mutta se oli ihan mielettömän ihanaa. Ja siinä mä huomasin, että kuule, kyllä teologia oikeni. Kun mä olin siellä kadulla ja tein sitä apostolista niin kuin tekoa, mitä Raamattu puhuu. Kun mä rukoilin sairaiden puolesta ja ne rupeaa itkemään. Tai ihmisten puolesta ne rupeaa itkemään. Ja silloin vielä itse asiassa hirveästi uskonut sairaiden paranemiseen, koska mulla ei ollut sitä opetettu koskaan. Ja se oli vielä sellainen alue, missä mun piti niin kuin uudistaa mieleni. Mutta se, mitä mä uskoin, että Jumala pystyy sielun, rikkinäisen sielun eheyttämään. Ja mä näin kerta toisensa jälkeen muutaman sanan kautta pyhä henki vaan valot niiden ihmisten elämää ja ne sai toivoa sinne, missä oli toivottomuutta, iloa sinne, missä oli ilottomuutta, rauhaa ja rakkautta, kaikkea sitä, mitä Jumalan valtakunta pitää sisällään. Ja se oli se, mikä on ollut mulle niin kuin yksi parhaimmista asioista, mitä mä oon tehnyt. Mä oikeasti lähdin liikenteeseen Jumalan sanan kanssa ja otin todesta sen, mitä siellä sanotaan. Mutta tämä on niinku mahdollista sullekin. Mä en ole mitenkään ylihengellinen ihminen. Mä vaan otin todesta sen, mitä Raamattu sanoo. Sitten mennään tähän vielä hebrealaiskirjaan, koska mä oon nyt lukenut se, että mitä Jumala tekee, jos me ei anneta anteeksi. Niin se on aika surullinen paikka jättää tämä puhe. Mutta hebrealaiskirja sanoo näin, sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejään. Se on ihana asia. Hän antaa meille anteeksi meidän synnit. Ja siinä on vielä anteeksi antamiseen, mä haluan vielä sen verran sanoa, että jos me annetaan anteeksi vaikka just lähimmäiselle, kun hän on meitä vastaan rikkonut, mutta me jäädään syyttelemään itsensä siitä kyseisestä tilanteesta, niin se anteeksi anto ei ole vielä mennyt perille asti, koska jos Jumala antaa sulle anteeksi, niin kuka sä kuvittelet olevasi pitävässä itseäsi kohtaan katkeruutta? Ja tämä on suomalaisissa ihmisissä tosi suuri ongelma. Me ei osata antaa itsellemme anteeksi. Mulla on nykyään, kun mä teen rukouksen, jos mä oon tehnyt synnin ja niin kun tarvin anteeksi antoa, niin mä oon silleen, että mä sanoin, että Jeesus, anna sinä mulle anteeksi. Sitten mä pyydän esimerkiksi vaimolta anteeksi. Mutta sitten mä myös sanon, että mä annan itse itselleni anteeksi. Koska se on niin suuri syyllisyyden taakka, mikä vihollinen pystyy sitomaan meidän päälle sen kautta, että me ei anneta itse itsellemme anteeksi. Ja kukaan ihminen ei pysty siitä syyllisyyden tunteesta käsin elämään hyvin, vaan se on semmoinen syyllisyyden tunne, joka hukuttaa syvemmälle ja syvemmälle siihen synnin kierteeseen. Ja sen takia on niin tärkeää, että antaa myös itse itsellensä anteeksi. Ja sitä kautta se Raamatun paikka, missä sanotaan, että rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin sehän oikeastaan sanoo, että jos et sä rakasta itseäsi, et voi rakastaa lähimmäistäkään. Niin me nähdään sen kautta, että me pystytään rakastamaan ihmisiä, koska me ollaan rakastettu ensin itseämme. Ja se ei ole mitään väärää. Taas suomalainen ajatteli, että minäkö rakastaisin itseäni, että eihän minä nyt ylpeä taho olla. Ei sellaista rakkautta, vaan sellaista rakkautta, että mä hyväksyn itteni. Mä hyväksyn sen kautta, että Jumala itse hyväksyy mut. Ja että Jumala ei laske mun syntejä mun päälle enää. Vaan kun Jumala näkee mut, Jumalahan laittaisi, jos mulla olisi semmoiset sydänmalliset silmälasit, pitäisi joskus ostaa jostain semmoista. Mutta semmoiset niin kuin Jeesus-kakkulat. Sitten on, ai minun rakas poikani, johon minä olen mielestynyt. Aivan ihanaa, kyllä. Näin Jeesus tai Jumala katsoo meitä, koska hän ei näe meitä meidän tekojen kautta, vaan hän näkee Jeesuksen teon kautta meidät. Aatelkaa. Jos me tämäkin uskottaisiin tässä hetkessä, mitä se tekisi meidän sydämeen? Se tekee niin paljon. Jumala haluaa ja pystyy auttamaan meitä, pääsee meidän ongelmista eteenpäin. Jumala haluaa, että me ollaan siunattuja. Mutta Jumala haluaa myös puhdistaa meidät, että me oltaisiin niitä puita, mitkä tuottaa mikä 30, mikä 60, mikä 100 hedelmää. Koska sato tuolla mätänee jossain tuolla. Sun sato. Sulla on sato, jonka sun kuuluu mennä poimimaan Jeesuksen kanssa. Ei ole ketään muuta, joka voi koskaan poimia sitä satoa, mikä sun on tarkoitettu leikattua. Sen takia me tarvitaan varmaan tämmöisiä radar-ponkkesysteemeitä, miljoonia miehiä ja naisia pelastuu samalla kertaa. Aattele, kuinka monta evankelista olisi oikeasti kutsuttu niillekin pelloille, jotka on sanonut, että ei, minä olen siihen liian huono. Ruvettu kaivaa sitä napaa, joka on meille suomalaisille niin tyypillistä. Mutta kun mulla on toikin vielä tossa ja toikin tossa ja toikin tossa. Ei, älä katso itseäsi, vaan katso Jeesukseen. Koska Jeesus on se, joka vie evankeliumi eteenpäin, eikö niin? Jeesus on se, jonka nimessä sairaat paranee. Jos täällä on sairas, niin testataan ihan. Mä voin sanoa, että Juha Österlundin nimeä. Ei mitään tapahdu. Ei sitten. Voi tulla lämmin olo ja vähän outo olo ehkä siinä, kun mies tulee ja ravistelee. Mutta niin kuin, ei mitään muuta ei tapahdu kyllä Juha Österlundin nimeä. Koska mä en ole parantaja. Mutta mä tunnen parantajan, joka on Jeesus Kristus. Mä tunnen ihmisen, joka tuli Jumalaksi. Tai Jumala, joka tuli ihmiseksi, siis piti sanoa. Joka oikeasti haluaa tänäkin päivänä tehdä ihmeitä tässäkin paikassa. Ja haluaa tehdä ihmeitä teidän ihan joka ikisen kautta. Teillä joka ikisellä on armolahjoja, tiesitkö se? Ei ole olemassa sellaista ihmistä, jolla ei olisi mitään armoitusta. Niin kuin vanha kansa sanoo, armoitettu. Mulle tuli yksi kerta, olin... Maria Ligiardo oli pitämässä kokousta Keravan sityseurakunnassa ja mä olin siihen aikaan niin kuin nuorisotyöharjoittelijana siellä. Ja sitten Maria sinä päivänä, yleensähän se rukoilee, niin kuin tiedätte, kaikkien puolesta, mutta silloin se sanoi, että mä rukoilen huomenna kaikkien puolesta. Siinä oli tullut paljon ihmisiä, jotka oli olettanut, että Maria rukoilee heidän puolesta. Ja sitten mä vissiin pikkasen siunasin siinä jossain penkissä jotain ihmistä, niin sitten yksi semmoinen vanha nainen sanoi mulle, että oletko sinäkin armoitettu? Mä sanoin, että no taidahan mä olla. Ja, no, sitten mulla oli yhtäkkiä rukousjono siinä päällä. Ja siinä parani niin kuin tästä näin vaan yhtäkkiä selkäkivut niillä kahdella vanhalla naisella, jotka oli siinä mun kanssa. Niin kuin ensimmäiset sai rukousta ja siihen vaan tuli ja tuli ihmisiä. Ja se oli niin kuin, mä mietin, että sainko mä Marian voitelua vähän lainata hetken aikaa, koska kyllä mä näen ihmeitä myös mun oman niin kuin palvelutyön kautta, mutta silloin se oli ihan niin kuin tälleen vaan tapahtui niitä, että se oli tosi yksinkertaista. Mä haluan muuten kertoa vielä niin kuin semmoisen todistuksen itse asiassa tältä viikolta. mun vaimo on Uskovat nuoret Facebook-sivuston niin kuin yksi niistä semmoisista niin kuin tukihenkilöistä. Ja sille tulee aina välillä kinkkisiä kysymyksiä, sitten, johon se ei osaa vastata. Sitten se pyytää, että voinko mä auttaa siinä. Niin, koska mä oon niin kuin paljon miettinyt teologisia asioita, niin tämä yksi henkilö oli sitten kysynyt häneltä, että miten on, niin kuin, että voiko mennä lapsikasteen jälkeen uudelle kasteelle, kun hän oli kovasti kokenut sen, että niin kuin Pyhä Henki häntä vakuutti. No sitten mä soitin hänelle puhelimessa ja selittelin sitä, mitä Raamattu asiasta mun nähden sanoo. Ja sitten niin kuin kuitenkin niin kuin loppupeleissä mä en tiedä, mihin tulokseen hän tuli, meneekö me vai ei mene. Ja silläkään ei oikeastaan merkitystä tähän tarinaan, vaan se, että se mitä se tyttö sai, hän sai Pyhän Hengen kasteen siinä puhelimen kautta. Se oli ihan mieletöntä, siis Jumalan läsnäolo mun olohuoneessa oli niin valtava, että just näinä katuevankelista aikoina mä koin välillä semmoista Jumalan läsnäoloa niin kuin aika useinkin, mutta nyt oli taas palamaistiainen siitä, että Jumala on todellakin niin kuin edelleen tänä päivänä sama kuin hän oli silloin, kun se on totta, että jos niin kuin opettaa näin niin kuin uskovia, niin siinä on erilainen voitelu, erilainen virta, erilainen semmoinen niin kuin tunne. Mutta sitten kun menee tuonne maailman keskelle, niin se on aivan koukuttavaa, kuinka ihanalta tuntuu johdattaa ihmisiä Herran luo. Se on ihan uskomattoman ihanaa. Mutta mennään nyt takaisin siihen, mistä puhuttiin tänään. Te olette kaikki varmaan jossain määrin toisillenne tuttuja, mä en tunne teitä, niin sen takia on tosi helppo puhua kaikki asiat. Mä olin menossa kerran Kirkkonummelle ekaa kertaa niin kuin siihen seurakuntaan, ja mä sain kanssa sinne niin kuin semmoisen aiheen, että mikähän se oli, joku semmoinen parannuksen tekemisen aihe. Mä ajattelin, että kiva Jeesus, justiin tällainen sanoma niin kuin ensimmäistä kertaa, kun mä menen seurakuntaan. Mutta se, mitä mä oon puhunut tänään, ei pitäisi olla mikään keppi teille, vaan se pitäisi olla ihana mahdollisuus syvempään Jumalan tuntemiseen, syvempään vapauteen, forssan, herätyksen, mikä tänne on tulossa ihan varmasti, jos me uskovat vaan täällä tehdään niin kuin sana sanoo. Niin tämä on mahdollisuus meille nyt päästä syvemmälle Jumalassa. Laitetaan silmät kiinni. Onko täällä paikalla ketään, joka ei tunne Jeesusta jo niin kuin pelastajana, vapahtajana? Joo, ei näytä olevan ketään sellaista. Mutta mä oikeastaan voisin johdattaa meidät kaikki semmoiseen niin kuin yhteiseen rukoukseen, koska mä uskon, että meidän oman huulen tunnustamisen kautta me saadaan niin kuin suurempi voima yhdistettyä, kun me yhdessä puhutaan tämä asia Herran eteen. Meillä kaikilla on jotain alueita, missä me ei pystytä vaeltaan täydellisesti anteeksi annossa, koska varsinkin ne alueet, missä meitä sattuu vielä, se on todella vaikea antaa anteeksi. Mutta me ei anneta anteeksi ihmisille sen tähden, mitä ne on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Me annetaan anteeksi ihmisille sen tähden, mitä Jeesus on meille tehnyt. Kuinka paljon hän on meitä rakastanut, kuinka paljon hän on meille anteeksi antanut. Sen työn kautta sä kun näet sen pikkuasian, mikä sua on loukannut, niin sä pystyt antaa mitä vaan anteeksi. Olisi se kuinka paha asia, on se sitten hyväksikäyttö lapsuudessa, on se koulukiusaaminen niin kuin mun elämässä oli. Mikä tahansa se on, kuinka vaikea tahansa asia. Kun sä saat kokea, että se anteeksianto tulee sun sieluun, niin mitä sä saat kokea? Sä saat kokea Jumalan läsnäoloa siinä kohtaa sun sielussa, missä sä et ole koskaan sitä pystynyt kokemaan ennen. Koska anteeksi antamattomuus ei ole pystynyt muuttua yhtäkkiä ilman sitä sovitustyötä. Niin sen tähden se sielu on ollut siitä kohtaa ikään kuin tukossa ja lukossa. Mutta tänä päivänä Jumala tulee vapauttaa sut siitä, jos sä rukoilet tämän rukouksen mun perässä. Sanokaa mun perässä, rakas Jeesus, kiitos siitä, että sä kuolit mun puolesta. Ja kiitos siitä, että sä kuolit jokaisen maailman ihmisen puolesta. Ja kaikki, joka suhun uskoo, niin pääsee sun luo. Kiitos Jeesus, että mä voin tässä hetkessä antaa anteeksi itselleni kaikki ne asiat, mitä olen itseäni vastaan pitänyt. Ja mä, Jeesus, annan myös anteeksi kaikille ihmisille, jotka on mua vastaan rikkonut. Anna sinä, Jeesus, minulle anteeksi. Kaikki se, millä tavalla minä olen sinua vastaan rikkonut. Ja millä tavalla olen lähimmäistäni kohtaan rikkonut. Erityisesti tahdon antaa anteeksi äitille ja isälleni. Kaikki ne tavat, millä he ovat minua loukanneet. Ja kaikki se, mikä on jäänyt tyydyttymättä minun sielussani. Heidän virheiden takia. Annan nyt heille anteeksi. Jeesus, paranna sinä minun sieluni. Minä tarvitsen sinun apuasi. Kiitos, Jeesus. Joutuu Pyhä Henki vaan ja täytä tää paikka sun rakkaudella, sun rauhalla, sun ilolla. Kiitos, Jeesus, siitä, että mä voin vaan julistaa Jeesuksen Kristuksen palvelijana. Jokainen sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Mä julistan parantavan voitelun ja voiman oikein syvää kosketusta tässä hetkessä teidän sieluissa. Minun sielussa myöskin. Jeesus, kiitos siitä, että sinä näet, millä tavalla meitä on loukattu, mutta meissä ollaan päästy irti nyt. Kiitos, Jeesus, siitä, että sun hyväksyvä, rakastava kosketus saa vaan valua meidän sieluihin. Niin, että me voidaan parantua ja voidaan enemmän ja enemmän loistaa sun kirkkautta.